Рамазан және Ихсан.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммада ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, қасиетті Рамазан айындағы ұстаған оразаларымызды Алла тағала қабыл еткен болсын. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы ораза кезінде қалай өзгеруге болады деген тақырып аясында әңгіме қозғайтын боламыз. Жалпы біздің құлшылық ғибадатты жасаудағы негізгі мақсатымызда мені осы сол оң өзгеріске қол жеткізу. Кез келген құлшылықтың түпкі бір мақсаты болады. Сол мақсатына жету негізгі құлшылықтың міндеті сол болып саналады. Әрбір құлшылықтың соңындағы бір мақсатқа жету барлығымыздың арманымыз, барлығымыздың мақсатымыз сол болу керек. Сол сияқты қасиетті Рамазан айында ораза ұстаудың да өзінің белгілі бір мақсаты бар. Ол мақсат біздің жақсылыққа қарай өзгеруіміз, өміріміздің жақсы жағына қарай өзгеруі негізгі мақсат мінекей осы. Әрине, ең бірінші мақсат ораза ұстауда, кез келген құлшылықта болсын, бірінші мақсат ол Алланың разылығын табу, екіншіден өзіміздің оң жаққа қарай өзгеруіміз. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Инна Аллаха йухиббут тауабина ва йухиббул мутатахирин». Алла тағала көп тәубе етушілер мен таза болғандарды жақсы көреді дейді. Міне осы жерде Алла тағаланың таза болғандары деген бір сөз аятты қолдануы, бұл деген сөз мұсылман адамның таза болуы керек деген сөз. Ал енді біз тазалықты қайдан аламыз? Мұсылман адам ең бірінші тазалықты бұл дәрет алудан, ғұсыл алудан алады. Яғни бірінші біздің дене тазалығымыз. Екінші бір тазалықтың түрі бұл дүниенің тазалығы. Яғни зекет беру арқылы, дүние мүлкінен садақа беру арқылы дүниені тазалайды. Ал үшінші бір тазалық бар, ол құлшылық ғибадат жасау арқылы адам өзінің ішкі рухани жан дүниесін тазалауы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде бұл намаз туралы айтады. Қасындағы сахабаларынан сұрайды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Егер кімде кімнің есігінің алдында бір өзен ағып тұратын болса, ол адам өзенге күнде 5 рет шомылатын болса, оның кірі қала ма?» деп сұраған кезде жанындағы сахабалар: «Әрине, оның үстінде ешқандай кір қалмайды» деген кезде, 5 уақыт намазда солай. Кімде кім 5 уақыт намазын үзбей оқып отыратын болса, онда намаз бен намаздың арасындағы күнәлардың барлығын Алла тағала кешіреді дейді. Бұл дәл осындай хадисті біз оразада да кездестіре аламыз. Кімде кім иман ете отырып, Аллаға сеніп, Аллаға шынайы сеніп ораза ұстайтын болса, онда ол анасынан жаңа туғандай болады дейді. Қараңыздар мінекей. Демек, оразаның да бір мақсаты не екен? Адамды күнәлардан тазарту, күнәлардан пәктеу. Зекет те бір құлшылық. Зекет беру арқылы сіз дүниеңізді тазалайсыз, дүние мүлкіңіз тазалыққа жетеді. Ал енді бұл құлшылықтардың барлығын жасау үшін бізге дәрет керек болады, ғұсыл керек болады. Бұл да бір тазалық. Демек, Алла тағаланың бізден талап етіп отырған нәрсесі не екен? Міне осы тазалықтар. Дене тазалығы, рухтың тазалығы, дүниенің тазалығы. Міне осы үш тазалық бір жерге келген уақытта, үш тазалық бірігетін болса, Алла тағаланың мақсат еткен, қалаған пендесі мінекей осы екен. Демек, біз ораза құлшылығын орындау арқылы осындай тазалыққа қол жеткіземіз. Енді мынау қасиетті Рамазан айы бүкіл осы тазалықтардың барлығын толық кәміл деңгейде орындауға бір мүмкіндік беретін ай. Мінекей біз осы айға Аллаға шүкір кірдік. Осы айдың ішіндеміз. Егер осы айдың ішінде бола тұра, қасиетті Рамазан айында ораза ұстай тұра, біз бір оң өзгеріске қол жеткізе алмасақ, онда ол құлшылықтың зая кеткені. Енді қарасаңыздар, әрбір құлшылықтың сыртқы бейнесі бар, және оның ішкі бейнесі бар. Сыртқы бейнесін ол біздің фиқ кітаптарымыз айналысады. Мысалға, оразаның сыртқы бейнесі ішіп жеуден ұзақ болу, жыныстық қатынастан ұзақ болу. Міне, осыларды таңнан кешке дейін орындап жүрсе бір адам, онда ол оразасын ұстаған болады. Бірақ әрбір құлшылықтың ішкі бір жан дүниесі бар. Міне, сол ішкі жан дүниесі мен сыртын екеуін бірге үйлестіргенде ғана біз Алланың қойған мақсатына жете аламыз. Бес уақыт намазда солай мысалға, белгілі бір қимылдарды орындап, белгілі бір дұғаларды, сүрелерді оқыса, ол намаз оқыған болып есептеледі. Біз де оны көріп отырсақ, сыртынан айтамыз, ол намаз оқыды. Бірақ тек қана сыртын орындаумен құлшылық негізгі мақсатқа жетпейді. Оның ішкі жан дүниесі бар. Ішкі жан дүниесі не енді? Намаздың мысалға ішкі жан дүниесі ол, намаз оқыған уақытта адам намазын шын ықласпен, шынайылықпен оқу. Оның дәмін тату. Оны біз хушу деп айтамыз, яғни оқыған кезде бір ләззат танып, дәмін татып, ықласпен беріліп оқу. Оразаның да сол сияқты бір ішкі жан дүниелері бар. Ол не? Ол ораза ұстаған адам тек қана ішіп жеуден ғана тыйылып емес, жаман сөзден тыйылу. Өтірік сөзден тыйылу, жаман ойлардан тыйылу, жақсылық жасауға ұмтылу. Міне бұлар оразаның ішкі жақтары. Осы ішкі жақтарын сыртымен бірге орындайтын болсақ, бұл адам баласына пайда береді, адам баласы өзгереді. Не үшін бұны Алла Тағала бір ай деп қойды? Өйткені бір ай уақыт сіз сыртқы көрінісі мен ішкі көрінісін екеуін бірге үйлестіре отырып жалғастыратын болсаңыз, бір айда сол нәрсе сізге әдет болып қалыптасады. Ну, қараңыздар, мынандай бір нәрсе бар. Басқа уақытта адам баласының аш жүруі өте қиын. Оны барлығымыз білеміз. Оразадан бөлек уақытта, мысалға, сіз түске дейін бір тамақ ішпесеңіз, кәдімгідей қиналасыз. Және ол нәрсе сіздің тамақ ішуіңізге итермелейді. Қалайда бір есебін тауып, сіз түскі тамағыңызды ішуге тырысасыз. Ал бірақ ораза кезде таңертең сәресі ішесіз, таң намазының уақыты кірмей тұрып, және кешке дейін, ақшам намазына дейін аш жүресіз, сізді бір тамақ жеуге итермелейтін ондай бір күшті байқамаймыз. Неліктен? Өйткені ол біздің ниетіміз. Таңертең ерте тұрған кезде ниеттендік, кешке дейін аш жүремді. Біздің бойымызда ниет деген үлкен бір күш, үлкен бір қуат бар. Осы ниет дұрыс болатын болса, адам баласы көптеген шаруаларды жасай алады. Оны біз өмірде көріп жүрміз. Сондықтан ораза кездегі ниет сізді бір ай бойы күндіз ештеңе нәр татпай жүре беруге итермелейді, және сол ниет арқылы біз 30 күн бойы ешқандай қиналмай осы айды өткіземіз. Демек, біздің бойымызда ниет деген бір күш бар. Сол ниет деген күшті дұрыс пайдалана алсақ, адам баласы барлық нәрсені жасай алады. Егер сіз осы биылғы оразадан бір өзгеріске қол жеткізейін, тек қана ішіп жеуден тыйылып қана қоймай, жаман әдеттерім де менің бойымнан ұзақ болсын, осы нәрселерден ұзақтайын деп ниеттеніп, бірақ сол ниетіңіз шынайы болатын болса, сіз осы айды өткізген кезде дәл сол ниеттенген мақсатыңызға аман-есен жетесіз. Неліктен пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның заманында сахабалар ораза ұстаған кезде келесі жылғы оразаны қатты сағына күтетін болған, және оразаның аяғы келген уақытта бұны қимастықпен көздеріне жас алып қимай шығарып салатын болған, және келесі жылы соның келуін асыға күтетін болған. Неге? Өйткені бұлар сахабалар, Алланың жанындағы, Алланың елшісінің жанында жүрген адамдар, бұл нәрсенің қадір қасиетін білді. Оның терең түпкі мақсатын білді. Міне сол нәрсені сезінді. Біз де сол түпкі тамырын, мақсатын сезінетін болсақ, Құдай қаласа, ораза бізді міндетті түрде жақсы жағына өзгертеді. Мысалға, намаздың да расында намаз арсыздықтан, жамандықтан тыят деудегі мақсат не? Намаз оқысаңыз, сіз бұл нәрседен тыйыласыз деген сөз. Сол сияқты оразаның да бір мақсаты бар. сізді жаман сөз сөйлеуден, жаман ойлаудан, біреуді ғайбаттаудан, көп сөз айтудан тыяды. Өйткені, ертедегі шариғатта сөйлеме оразасы дегенде болғандығы айтылады. Яғни көп сөйлемей, ораза ұстау, сөйлемей, бір күн, екі күн жүріп ораза ұстайтын бір құлшылықтың түрі де болған екен. Сондықтан көп сөйлеуде адамды көп жағдайда күнәлі нәрсеге итермелейді. Ал енді мынау қасиетті Рамазан айы, ораза айы бізге сабырлықты үйрететін, көркем мінезділікті үйрететін, жақсылықты үйрететін керемет бір мүмкіндік айы. Тек қана біз сыртқы пішінімен ғана шектеліп қоймайық, ішкі жан дүниесіне де үңілейік. Көп сөз сөйлемей, артық сөзге ерік бермей, өтірік сөздерден тыйылып, ғайбат сөздерден тыйылып, Құдай қаласа мен осы биылғы Рамазанда міндетті түрде өзгеретін боламын деп бір жоспар қойып, бір мақсат қоя білсеңіз, және осы мақсатыңызда табанды бола тұра, Алладан дұға сұрап, жақсы қасиетті айда дұғалар қабыл болатын айда Алладан көп-көп дұға сұрап, «Я Алла мені жақсы жағына қарай өзгертетін болсаңыз, Құдай қаласа бұл бір ай сіздің өзгеруіңізге толық мүмкіндік беретін ай». Сол үшін Алла Тағала біздерді осы қасиетті Рамазан айында, осы айдың шарапатын, жақсылығын пайдалана отырып, Алланың ризалығына бөлене отырып, өзгеріспен жақсы жағына өзгеруді Алла баршамызға нәсіп етсін. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين